VOA This Morning.
Selamat pagi, happy morning. Apa kabar pendengar? Sehat-sehat ya? Salam dari kami di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kembali, VOA hadir menemani pagi Anda dengan VOA This Morning, Selasa 31 Mei 2022, persis di ujung bulan, dan bertepatan World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sebagai informasi, tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini kembali mengingatkan kita bahwa sepanjang siklusnya, tembakau mencemari planet ini dan merusak kesehatan manusia. Dalam VOA This Morning pagi ini, setelah berita dunia, kami sajikan laporan terkait penembakan di Texas. Kongres Amerika didesak untuk memacu pembatasan baru senjata api.
We cannot outlaw tragedy, I know. But we can make America safer. We can finally do what we have to protect the lives of the people and of our children.
Sedangkan laporan dari Indonesia pagi ini, masyarakat menanti putusan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara, sorotan pertama kekerabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden.
Harapan saya, Pak Anwar Usman, untuk abstain dalam pengambilan keputusan Undang-Undang IKN.
Selain dua laporan itu, kami menyampaikan laporan tentang imbas penembakan massal di Amerika. Diaspora Indonesia takut melepas anak ke sekolah. Juga ada penjelasan tentang mengapa kasus cacar monyet meningkat sementara dunia belum lepas dari pandemi virus corona. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Pertempuran sengit berkobar di jalan-jalan Severodonetsk dan pasukan Kiev berusaha mati-matian menahan serangan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan situasinya sebagai sulit untuk dijelaskan. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, dia mengatakan Ukraina melakukan segalanya untuk mencegah kota ini direbut oleh Rusia. Pasukan Rusia sudah masuk ke kota itu, aliran listrik dan saluran komunikasi sudah diputus, dan kota ini hancur total, kata wali kota Severodonetsk Oleksandr Striuk kepada kantor berita Associated Press dalam wawancara melalui telepon. Petugas penyelamat yang menyisir lereng gunung di Nepal, Senin menemukan jenazah dari 21 penumpang dari pesawat yang jatuh sehari sebelumnya. Jumlah penumpang seluruhnya adalah 22 orang. Pencarian diteruskan untuk mencari satu orang lagi, kata juru bicara Bandara Kathmandu, Teknat Sitaula. Usaha pencarian ini tertunda karena beberapa jenazah terjepit di bawah reruntuhan pesawat. Petugas kesulitan menyingkirkan kepingan logam akibat tidak ada perlengkapan yang memadai. Pesawat berbaling-baling Twin Otter milik Tara Air itu kehilangan kontak dengan menara bandara pada Minggu ketika melakukan penerbangan 20 menit yang dijadwalkan di sebuah daerah yang diliputi jurang dalam dan puncak gunung. Menurut pihak militer, pesawat itu jatuh di Sanosware di distrik Mustang dekat kota pegunungan Jomsom, yang merupakan tujuannya setelah lepas landas dari kota peristirahatan Pokhara, 200 km barat dari Kathmandu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Warga Iran masih terus melampiaskan kemarahan mereka di Iran Barat Daya, sementara korban tewas dari menara yang ambruk di Abadan naik menjadi 31 orang. Kantor berita IRNA Senin mengatakan dua jenazah lagi ditemukan ketika dilakukan pencarian dan satu tubuh lainnya berhasil ditemukan tetapi masih harus dikeluarkan dari puing-puing. pejabat mengatakan lebih dari 30 orang masih belum ditemukan. Ambruknya sebuah bagian besar dari bangunan bertingkat 10 Metropol yang sedang dibangun merupakan salah satu bencana paling mematikan di Iran selama bertahun-tahun. Kecelakaan pada 23 Mei itu memicu protes selama satu minggu di Abadan, sementara negara itu masih dirongrong oleh kenaikan harga pangan dan isu ekonomi lainnya di tengah-tengah sanksi berat yang diberlakukan AS sehubungan program nuklir Iran. Kalush Orkestra dari Ukraina yang memenangkan Eurovision tahun ini telah melelang piala tropinya dan meraih sumbangan $900,000 yang diberikan kepada sebuah yayasan untuk membantu organisasi militer Ukraina. Tropi berupa mikrofon kristal besar dengan logo Eurovision itu ditawarkan dalam sebuah lelang di Facebook. Penawaran berakhir pada Sabtu malam dan dimenangkan oleh Whitebit, sebuah bisnis Bitcoin Ukraina. Kalian luar biasa, tulis Kalush Orkestra di Facebook pada Minggu sore ketika mengumumkan pemenang lelang itu. Band Ukraina ini mengatakan dana yang berhasil digalang dalam lelang akan disumbangkan kepada Yayasan Pritula yang membantu tentara Ukraina. Pakar Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan ratusan kasus cacar monyet yang dilaporkan sejauh ini tidak akan beralih menjadi pandemi, tetapi diakuinya masih banyak hal yang belum diketahui tentang penyakit ini, termasuk bagaimana penyakit ini menyebar dan apakah penghentian imunisasi cacar air massal dari puluhan tahun lalu telah mempercepat penularannya.
VOA This Morning dari Berita Dunia, kita ke Texas untuk laporan pertama. Kematian 19 siswa sekolah dasar dan 2 guru dalam insiden penembakan pekan lalu telah kembali memicu pembahasan soal reformasi kepemilikan senjata api di Amerika. Reformasi itu sudah bertahun-tahun gagal, tetapi banyak pihak yang kali ini tetap optimistis.
Pendengar, Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden hari Minggu mengunjungi lokasi peringatan sementara di Sekolah Dasar Rob Uvalde, Texas. Mereka berhenti di tiap-tiap 19 foto siswa dan 2 guru yang tewas setelah seorang remaja berusia 18 tahun yang bersenjatakan 2 senapan semi-otomatis melepaskan tembakan membabi buta di ruang kelas mereka. Ketika negara ini berduka, muncul kembali pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan aparat penegak hukum ketika laki-laki bersenjata itu berada di dalam kelas. Kematian para siswa dan guru itu kembali memicu seruan dari sejumlah pihak untuk memberlakukan aturan kepemilikan senjata api yang lebih ketat. Berpidato dalam upacara kelulusan di sebuah universitas Sabtu lalu, Biden bicara tentang penembakan di Texas itu dan juga penembakan bermotif rasial di sebuah toko eceran di New York 10 hari sebelum insiden di Texas.
We cannot outlaw tragedy, I know. We can make America safer.
Kita tidak bisa mencegah tragedi seperti ini, tapi kita dapat membuat Amerika menjadi lebih aman. Kita dapat melakukan sesuatu untuk melindungi kehidupan orang-orang dan anak-anak kita.
Biden dan sejumlah tokoh lain yang mendukung pembatasan kepemilikan senjata api yang lebih ketat menunjukkan bahwa insiden penembakan di Texas merupakan akibat dari undang-undang yang longgar. Sementara mereka mendukung hak-hak memiliki senjata api mengatakan fokus pada senjata api saja adalah masalah sekunder, karena yang lebih produktif adalah menjadikan sekolah lebih aman. Mantan Presiden Donald Trump berbicara dalam pertemuan tahunan National Rifle Association di Houston, Texas, Jumat lalu.
The existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people.
Adanya tindakan jahat di dunia ini tidak menjadi alasan untuk melucuti senjata api dari warga negara yang taat hukum, tahu cara menggunakan senjata api mereka, dan dapat melindungi orang lain. Tindakan jahat adalah salah satu alasan terbaik untuk mempersenjatai warga negara yang taat hukum.
Setelah penembakan di sekolah dasar di Uvalde, Texas, sekelompok senator bipartisan Amerika bertemu untuk membahas aturan baru kepemilikan senjata api yang mungkin dilakukan. Senator Partai Demokrat dari negara bagian Connecticut, Chris Murphy, mengatakan ia ingin melihat perubahan besar dalam undang-undang kepemilikan senjata api. Tetapi untuk saat ini, ujarnya, ia sedang berdialog dengan Partai Republik tentang perubahan yang lebih sederhana, seperti memperluas pemeriksaan latar belakang mereka ingin membeli senjata api. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Australia. Pemerintah Partai Buruh yang baru mengisyaratkan secara mendasar tidak akan mengubah kebijakan suaka tanpa kompromi di negara itu, meskipun mengizinkan keluarga Tamil yang terpandang untuk kembali ke Queensland setelah ditahan 4 tahun. Keluarga itu ditahan oleh petugas perbatasan pada 2018 dan sejak itu berjuang secara hukum untuk tetap tinggal. Partai Buruh berencana mengubah beberapa kebijakan imigrasi dari pemerintahan kanan tengah sebelumnya, namun tindakan keras di perbatasan dan penahanan diperkirakan akan tetap diberlakukan.
Keluarga Nadesa Lingam menjadi wajah kebijakan garis keras Australia terhadap para migran yang mencoba memasuki negara itu dengan perahu. Pasangan pria dan Nades tiba secara terpisah di Australia untuk mencari suaka berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013. Teman-teman mereka mengatakan pasangan itu melarikan diri dari Sri Lanka karena penganiayaan terhadap masyarakat minoritas Tamil. Sejak itu keduanya menikah dan mempunyai dua anak yang lahir di Australia tetapi tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka tinggal di kota Bilola, 600 km sebelah utara Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland. Pada Maret 2018, mereka ditahan oleh agen petugas perbatasan Australia setelah klaim pengungsi orang tua ditolak oleh pemerintah. Selama hampir 2 tahun, mereka ditahan di pusat imigrasi di Pulau Christmas, wilayah Australia di Samudra Hindia, sebelum salah satu dari Nadesa Lingam itu diterbangkan ke Perth di Australia Barat untuk perawatan kesehatan yang mendesak. Setelah bertahun-tahun berkampanye, sebagian besar oleh penduduk Bilula, keluarga tersebut diberi visa penghubung oleh pemerintahan Partai Buruh Australia yang baru, sehingga memungkinkan mereka tinggal sampai status akhir keimigrasian mereka ditentukan. Angela Fredericks, seorang penduduk Bilola, mengatakan,
"Kota di sini sekali lagi baru saja berkampanye. Jadi begitu banyak tawaran akomodasi, peluang kerja, dan perabot rumah. Semuanya. Jadi keluarga ini benar-benar didukung dan dibantu sampai mereka mandiri yang saya yakin tidak akan memakan waktu lama."
Kebijakan pemerintah Partai Buruh yang baru adalah memberi visa tetap, bukan sementara, kepada mereka yang betul-betul membutuhkan suaka. Para ahli mengatakan kebijakan itu bisa memungkinkan sekitar 19.000 orang tinggal di Australia yang seharusnya dideportasi. Tetapi Partai Buruh juga berencana mempertahankan operasi perbatasan berdaulat yang dibentuk tahun 2013 untuk memungkinkan angkatan laut mencegat dan melarang kapal pembawa migran memasuki perairan Australia. Para pegiat menginginkan pemerintahan baru Australia mengadopsi peraturan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Putusan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN menjadi pertaruhan citra Mahkamah Konstitusi dan Presiden, terutama setelah perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik Presiden minggu lalu
yang dinilai berisiko meningkatkan konflik kepentingan.
Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR pertengahan Januari lalu ramai digugat masyarakat, mulai dari kelompok-kelompok aktivis lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, hingga pakar dan tokoh masyarakat serta warga lain kelompok yang merasa tidak diikutsertakan dalam pembuatan undang-undang ini. Poin pentingnya, mereka menilai Undang-Undang IKN cacat formil karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 yang menyatakan pembentukan Undang-Undang sedianya menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama. Sidang putusan pengujian formil atas gugatan itu dijadwalkan akan digelar hari Selasa besok jam 9 pagi. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan sidang putusan gugatan itu akan menjadi sorotan luas masyarakat karena ditengarai syarat konflik kepentingan pasca pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, 26 Mei lalu.
Undang-undang IKN itu, kalau ini dibiarkan, maka besok lagi bisa aja undang-undang dibuat sehari semalam. Itu kan 9, satu orang. Saya yakin, setahu saya, itu yang punya agak konflik begitu, menarik diri, tidak punya pendapat. Biasanya begitu, biar teman-teman yang mengambil silahkan, dalam konteks voting pun biasanya abstain. Ya mudah-mudahan seperti itu. Harapan saya Pak Anwar Usman untuk abstain dalam pengambilan keputusan Undang-Undang IKN.
Sikap MAKI ini sedikit berbeda dengan kelompok pemerhati hukum dan konstitusi yang lain yang tergabung dalam koalisi Selamatkan Konstitusi. Kelompok yang terdiri dari 7 organisasi dan pusat studi sejumlah kampus di Indonesia itu mendesak Anwar Usman mundur dari jabatannya di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi conflict of interest. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin meminta masyarakat tidak berpandangan negatif pada pernikahan adik presiden dengan ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Kepentingan politik apalagi Pak Jokowi akan segera selesai. Memang kemarin ketika muncul isu itu, karena orang susah membedakan antara urusan privat, urusan privacy, urusan pribadi, urusan keluarga dengan urusan negara. Jadi ya mari kita dengan akal yang sehat, berprasangka baik.
Sementara itu, Boyamin mempertanyakan bagaimana pandangan publik pada proses judicial review undang-undang lainnya di MK.
Putusan apapun, itu apalagi ini misalnya memenangkan pemerintah, menjadi nilainya sangat turun. Karena orang menganggap ini karena ada Anwar Usman, adik iparnya Jokowi.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.